Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji maýy hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda. Hara saatdan bäri 20 gün geçse-de Türkmen awadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri ýatladyandyk habar berilýär. Marada pulsuzlukdan kösönýän ilat emläklerini degir degmede satıp başladı. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 30 günün içinde gowlaşma bolmasa ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän maliýe goldawyny hemişelik togtutmak barada haýwat atdy. Ol BMG-nyň saglyk guramasyny koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin degişli çäreleri görmezlikde aýplady. Trump bu barada haýwatyny 18-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Adhanom'a ýazan hatynda mälim etdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň gurama agzalygyny täzeden seretjek dini hem aýtdy. Şol güni irden Trump BMG-nyň saglyk guramasyny Hitaýyň gurjagy diýip atlandyrdy. Dünýäde tasdiklenen 4.8 million koronavirus näsagynyň 1.5 milliondan gowragy Birleşen Ştatlarda yerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzirçenli 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen aý Trump guramanyň bu virusa garşy göreşiniň seljerilmeginiň arasynda ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaýyny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä Saglyk guramasynyň dolandyryş edarasy guramanyň bu pandemiýa garşy halkara derejesinde nähil göreş alyp baryandygyny kesitlemek barada garaşsyz baha bermek çäresini geçirmegi wada berdi. Pakistanyň ýokary kadiýeti hökümete koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen söwda merkezlerine we kärhanalara garşy girdilen käbir çäklendirmeleri ýatyrmagy taşyrdy. Kadiýetiň çykaran karary dinç günleri ýapylan söwda merkezlerine we kärhanalara täsir edýär. Kararda bazarlar açyk mahaly söwda merkezlerini ýapmagy hiç hil esasy ýokdy aýdylyp, dinç günlerinde kärhanalaryň ýapyk bolmalydygy barada tapşyryk berilmegi üçin makul ýa-da oýlanşykly esas tapylmady hem diýilýär. Öňümizdäki dinç günlerinde musulmanların oraly bayramy bellenilýär. Bu bayramçylygyň gol oýlamagy bilen transportyň we bölek satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çäginde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çatlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady Dulmagyny alada bildirdiler. Belarusda avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılayan prezidentlik saylovlarına qatnaşmağa niyetlenen tutsoğluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomel şehirinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülükleyin yığınanışkları gurnamak deyilip adlandırılayan çare üçün yeni 15 şun türme tutsoğluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etdi yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın iyisidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya bilen integrasiyasına karşı ruhsat berilmedik yürüyüşlere katnaşandığı üçün 15 gün türme tutsoluğuna hüküm edildi. Tikhanovskiy ve onun YouTube kanalına yazılanlar, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görküzme üçün 9. mayda Ayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılayan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip, onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyiminnaki ve şortudaki nevelli bir ayal bilen oşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın şapı Dilip adlandırılan suratlar Japalagi'nin 100 minden gowrak izleyicisi bolan Instagram sahipasına çap edildi ve 19. mayda Aşşabat vakti bilen saat 15.30 töwereginde bu suratları görüp bolýardy. İranda hereket edýän İslam kanunlarına laýyklykda ayallar köpçülükde saçyny ve tenini yapmaly bolýarlar. Bir-biri bilen baglanşygy bolmadyk erkeklerin ve ayalların köpçülükde ýakynlaşmagy gadagan edilýär. İranyň häkimetleri Japalagi'nin tutsak edilendigini tasdiklamadylar.